بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نصلي ونسلم على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى سبق ربنا أرقشان دا بلوون بزغ نسيب السن أرضنا الله تعالى خير لكم سبق ربنا إن شاء الله. بزغت كن سبق دا عقيدة سبقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقن حديثا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود وإسناده حسن. وحديثنا معناها يعني إمام أبو داود حديثنا رواه محدث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب يعني بول حديثنا سند إسناده حسن بغن وسه جاكس بغن تغدى رواته ثقات روايات اتوش آدم در اتو برني سينم آدم در ديدا. حديثن ماناسا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتا: لا تجعلوا بيوتكم قبور. نمسا مقابر ديگن اكين تغبر حديث در بار اي صحابالار يعني اي لا اله الا الله ديب ايمان كدرگ مؤمن در سدر اولارمزنا قبر قلب المنظر ديدا. يعني آدم ذات üyün kabır kılbalı mümkün emese gelir. Yani bundan maksat üyde de namaz okuturu gerektiğin, üyde de sünnet, nefil namazlarını oku üyde kendini olsun hadisten biz bilelim inşallah. Arayında ikinci mesele bu hadisten: la tecealu buyutakum kubur. Üyde namaz oku mümkün ekendigin, kabırda namaz oku mümkün emes ekendigin biz olsa hadisten bildik. Sizler üylerinizni kabır kılıp, mola kılıp koymanlar degen hadisler biz iki mesele bildik. Birinci mesele, üyde namaz oku mümkün, kayıs namazda sünnet namazı oku mümkün. Al endi ikinci mesele, yani kabırlarda namaz oku mümkün emes ekendigin biz bildik. Ve la tecealu kabri iden. Ey sahabalar, sizler menin kabrımni, yani id, miram, tağda bir adamlar kelip ziyaret kılıp oçutka turup peygamberimizni kabrına karıp dua kılatınday orun kılmandırdı bu Resulullah hadisinde aytdı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kabrı, yani adamlar misalığa ait namaz olsa Müslümanlarınki iki ait miram olsa sol miramdan Resulullah'ın kabrında ötküzü nemese peygamber aleyhisselam'ın kabrına kelip Resulullah'a karıp durup dua kılu mümkün emesli ekendigimiz bilemiz osunda. Ve sallu aleyye deb aytdı osa hadis jalgasida, yani birinci sözdün jalgası osa ikinci sözde. Sallu aleyye, ey adamlar, sizler mağam salavat aytınızlar deydi. Elbette sizler etkin salavatlarınız sizler kaydı olsun mağam jetip kiret deydi. Adam balası misalığa osa Kazakistan'da turup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allahümme salli ala Muhammed diye başlayacak inşallah Resulullah yetip vardır ihlasa. Peygamber aleyhisselamına salavat Mekke'ye barıp Medine'ye barıp ayetu şart degen sözü kumetçi bana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e adam balası üyde oturup nemese Allah saklasın anandayı tümün cekkede oturup misalığa turmalarda oturup durup Resulullah'a salavat etmişse inşallah Resulullah yetip vardır ihlasa. Bu da Resulullah'ın bir mucizesi verilgen. Ali ibn Hüseyin radıyallahu anhu etedi. Hüseyin'in balası Ali radıyallahu anhu etedi. Ennehu ra'a racülen yeciyu ilel furcetun kenet inde kabrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Feyedukulu fiha feyed'u fenehâhu. Bir kuridi de Hüseyin'in balası Ali radıyallahu anhu bir adamını körüp kaldım dedi. O adam gelip Peygamber aleyhisselamın kabrının üstüne cevap koyan bana eşitini bir kesikini açıp kırdı. Kırıp Resulullah karab durup dua okuyu basar. Bağnağı Ali, yani Hüseyin'in bolası Ali ardından barıp ona kaytardı. Kine aitti. Ela uhaddisukum hadisen dedi. Ey adamlar, men sizlerge Resulullah'ınki hadisimiz ayet bilem dedi. Yani bu hadisini meni akim atasından eşitgen dedi. Atası kim? Ali radıyallahu anhu. Hüseyin'in akesi Ali, Ali radıyallahu anhu Resulullah'da eşitgen hadis. Resulullah sallam ayeti dedi. La tettehidu kabri iden. Ey adamlar, sizler menin kabrımını ayet kılıp almanızdır. İyit dege sözü bağırağı, mirap almanızdır. Kırıp duaklatın oran kılıp alın mümkün emes dedi. Ve la buyutakum kubura. Tağda sizler üylerinizde kabır kılıp almanızdır dedi. Ve sallu aleyye. Sizler bana salavat aytınızdır. Sizlerin salavatlarınızı bana jetip kiret dedi inşallah. Ana bir olsa hadisten. Karanızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün kabrına kelip durup Resulullah'a karap durup dua kıldı Resulullah kaytardı. Biz tekrar duanı kabullara karap dua kılamız. Peygamber aleyhisselam'ın kabrını barıp ziyaret kılı ötecekse ama hadis var. Yani yer betinde tekrar uşak üç meşit kana ziyaret kılı mümkün dedi. Bu meşit birincisi Mekke, ikincisi Mescid-i Aksa, üçüncüsü Medine, Resulullah'ın meşidi. Başka yerlere kabarız hayat kulu mümkün emez. Ana biz olsa hadisten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyyidül enbiya boğan, peygamberlerin seyyidi boğan Resulullah'ın kabrını bargan vaktada peygamberimize karab durup dua kulu mümkün emez eken indi. Endi biz de kabrga çıkan vaktada hiç kandaya kabrga emez, tek kana Allah'ın özü dualar inşallah. Bizde sonunda bir avru var. Kabırga karamasak, kabırdan sıramasak, bir deniz yetmeyi turgan atlar Allah saklasın. Giresi bab, bugünkü işe kuvvetin babımız, cana bir hadis. Ca'a enne ba'de hâzihil umme yu'bedul evsan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayetken sözümün, ahir zaman yakında kalan vaktada, bu yani Resulullah'ın ümmeti bizning kibir tayfalarımız deydi. Yani kibir ümmet evsan putlarga kuruşluk kılıp getir deydi. Bu da ahiretin bir belgisi deydi. Kul ayeti kerime kavlullahu teala أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. Bu ayeti kerime Nisa surasının 51. ayeti. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا. Ey adamlar, yani ey Muhammed aleyhisselam, sen görmeysin be. Yani kimdir ne? Yani kitap berilgen adamlarga sen bir karasa. Olar aytadı, minel kitabı yu'minune bil cebti ve tağut. Olar yani kitap ve yani kitap tüken ahl, ahli kitap Hristiyan Yahudiler aytadı dedi. Olar yu'minune bil cebti ve tağut, olarının varlığı cibit men tağutka iman getirgen dedi. Cibit tağut inşallah aytemiz karnı eken dedi. يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل دعوت قيادة. أهل كتاب يهوديلر مشرك بغن طرقة سينغن أدم درا خرطت وجهة دكن. أي مشركتر يعني مكة ديك مشرك وجهة دكن. أي سدير ديدا أنا محمد onun ümmetten de karaganda sizler yollarını öte turada bacat dedi. Sizlerinin ki sevip durgan yollarınız öte tura deyip masap koyat dedi. Kimdir? Yahudiler, Mekke müşriklerine. O sayet inşallah kasıdır kısa hadisden şartlar verik. Elem tara ilellezine utu nasiba digin ayet. İhtelafu fihime fekal ikrime huma sinmanikale müşrikuna ya'buduna min dunillahi. Yani olsa هما كل معبود يعبد من دون الله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومر ابن الخطاب رضي الله عنه هيد أيقنكن جبت بين طاغوت ديگه سوزگه يعني يؤمنون بالجبت والطاغوت كتاب تشكن آدمدار Cibit ben tağutka iman keltirdi degen sözge aytkan eken Umar ibn Hattab, cibit bu sihir deydi. Tağut bu şeytan deydi. Şeytan men sihirga iman keltirgen adamdar. Yani oslar deydi. Osa adamdar, yani bular Yahudiler kelip durup müşriklerge aytti. Ey müşrikler dedi, sizlerininki sinip turgan dindiriniz dedi. Ana Muhammed'in dinden göre jaksırak deb aytti. Allah saklasın. Mufassirun, yani kebir mufassirler aytadı. Ka'b ibn Ashraf fi 70 rakiban min al-Yahud ila al-Makkah ba'da waqa'at Uhud yuhalifu Quraysh'an an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Yani Ka'b ibn Ashraf bogan munafiklarniki, yani Yahudlarning eng ulkan aqsaqali 71 atqa mingan Yahudlar Mekkaga bardi, Uhud sovg'isidan keyin bardi. Yani Uhud'da biz bilemiz, mu'minler ne qildi? Jengilib qoldi mushriklardan. Barib, ya'ni bu Uhud'dan oldin Yahudlar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 10 yilga dein sulh tuzgan edi o'rtasida. Sulh olmaydi deb sulh kelishimga kelgan edi. Biroq sol Ka'b ibn Ashraf la'natullohu alayhi Mekkaga barib turib, bag'nag'i kelishimni buzish uchun keyin Quraysh'tik müşrikler men barib birleşip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men oğan iman keltirgen sağa barlığın bir tamırda zılıp alu için kelisinde bardı. Soğusup. Nezele Ka'b ala bi Sufyan. Ka'b ibn Ashraf Abu Sufyan'ın ağzına keldi. Abu Sufyan'a köp silikler berdi. Nezele Yehudu fi duru Quraysh. O men qosup kegen Yehudder de kibir Quraysh'tik müşrik uyuyup kondu. Aytti ahlu Mekke, yani Mekkelik müşrikler aytti muna Yahudlerge. İnnekum ahle kitab ve Muhammed sahibi kitab dedi. Ey Yahudiler dedi, sizlerge kitab tüsken dedi. Al Muhammed'ke de kitab tüsken dedi sallallahu aleyhi ve sellemge. La ve la ne'menu en yekune hâzâ makran minkum ve in arattum en nehruce ma'akum fescudu li hâzihil sanameyni dedi. Karan da sonra müşrikler sengen yok. Müşrikler Yahudlerge. Müşrikler sengen yok. Bırak okuruş göre kadar vakti köyke mümde sengen kaldı Yahudlerge. Son vakti müşrikler aitti Yahudlerge. Sizler dedi. Sizlerge de kitap tüsken. Ana Muhammed'e kitap tüsken dedi. Sendir iki olan tillerin bir dedi. Zirtem de bir dedi. Biz sağan sevmeyim sendirge dedi. Sendir endi kelip bizden sinip durgan putlarga sajda kılganga deyip sizlerge sevmeyim dedi. Kegin 70 Yahudinin barlığı Mekke'deki putlarga sajda kılıp iman keltirdi. Müşrik boldu. Yani osu söz yu'minuna bil cibti ve tağut deyip osu da Allah'a aytti. Yani Yahud Medine'den kelgen Mekke'ye bargan müşrikler, yani Yahudiler ehli kitab edi. Onlar müşrik emes ehli kitab edi. Barıp ne kıldı? Barnağlarının senime kiruu üçün, yani müşrikler sinip durgan putlarga sıyındı, oğan iman keltirdi. Keyin Ka'b ibn Ashraf Yahudinin bastığı aytti Mekkeliklerge. Le yedi munkum salasuna ve minna salasuna fenelziku akbadana bil Ka'ba fenuahidu rabbe hadihil beyt enestehidenne ala qitali Muhammed ve fealuh dedi. Ka'b ibn Ashraf aytti Mekkeliklerge, sizlerden 30 adam kelsin dedi. Bizden de 30 adam kelsin dedi. Kelip durup olsa Kabe'ye bağırını koyup ıskalasın dedi. Onlar and üstün dedi. Biz and içeyik dedi. Bağırımız birleşip durup Muhammed'i öldüremiz dedi. Abu Sufyan Kabe'ye aitti. İnneke imru'un tekra'ul kitab dedi. Ve te'lemu nahnu ummiyyuna la na'lem dedi. Ey Kabe dedi. Sen kitap okuyan adamsın dedi. Yahudi'ye Abu Sufyan. Sen bilimde adamsın dedi. Biz kitabı okumağımız dedi. Mekkelikleri. Biz ummi, yani savaşlı adamız dedi. Eyyuna ehde tarikaten diye sorak koydu Ka'b'a. Biz mi? Nemesi Muhammed'e ilişkin adamlar mı? Eki toptan kayısı mı? Turan'ı da sorak koydu. Sonra Ka'b ibn Ashraf "İ'ridu alayya dinakum" dedi. Bağına oturgan, sotla oturgan Ka'b Ashraf. Onda bolsa dedi sizler mağan dinlerinizi mağan aytıp beriniz dedi soraqan Abu Sufyan qaytdı. Abu Sufyan ayta başladı. "Na nahnu nanhiru lil hajji lil hajjin kuma" dedi. Biz kelgen qarzlarga qurbanlıq salamız dedi. "Unusqihumul ma" onlara zemzem suyunu veririz dedi. "Ve nukril zayfa" ki onların kulakları kutu alalımız dedi. "Ve nufukkul ani ve nusallir rahme" yani biz beşeralarga kömekleşemiz tabi da tuğuslarının ortasını birleştiremiz dedi. "Ve nuammiru rabbeyte rabbina" keyin biz Rabbimizin üyünü biz raksa bir istek koyemiz dedi. "Natufu bihi" ona aynen aslından tavaflarımız. "Nahnu ahlul haram" dedi Abu Sufyan. Biz haramın iyisi biz olamız dedi Abu Sufyan kaptı. Yine aytı. "Bırak Muhammed" dedi. "Faraqa beyne abaihi ve kat'ir rahmi ve faraqal haram" dedi. Al endi Muhammed gelip sallallahu aleyhi ve sellem gelip. "Aki men balanı ortasını ayırdı" dedi. Tuğustan ortasını ayırdı. "Faraqal haram" yani Kabe'nde vayran buzdu dedi. Karanızlar, kâzire vaktler sonday. Eğer bana bala raksı bir dinge kırıp kasa, la ilahe illallah onu yüreğine abden bir sınıp, onun manası bilgenin kiyin, haramdan kayıtıp azalığa ketip kasa, bağınağa balağa akeşi surak koyadı. Sen kayağa var uzatırsın sen. Sen diyenin sol meşitlerin, neyme sen diyenin imamların, biz diyenin sol balanı akeden ayırıp koydu dedi sudaytadı. Dele olsun da ise Resulullah'a aitliğe neydi? Muhammed geldi indi, biz de ortamızın buzdu dedi. Erkek bir şeyde ortasını buzda sattı, aitti Abu Sufyan. Kiyin, aitti ahir sözü, bizden dinimiz eski din, al Muhammed'in dini jana din dedi. Sonra Ka'b aitti, özünce. "Entüm vallahi ehde sebile mimme aleyhi Muhammed fenzelallahu teala" dedi. Bana Ka'b ibn Ashraf andıştı. "Allah'a andışıyorsunuz sizler" dedi. "Sizleriniz yollarınız elbette tura" dedi. "Muhammed kegin yolları sizleriniz yolları tura" dedi. Yani olsa ayetten, olsa sözden ki Allah subhanehu ve teala aitti. "Ey Muhammed seni körmeysin ben son" diye adamlar gelip, Mekke'ye gelip onlar ehli kitap dedi. Özün dinden yani ehli kitaptan kayıtıp putlarına iman olan sihir müşrik mi oldu? Kiyin sizlerini dinlerinizle müşriklerin dinlerden ne öte az ne tümün koydu deyip ayet Allah subhanahu ve teala. Yani bu ayetten biz bildik ehli kitap olan adamlar müşrik oldu bir topu. Sol siyakta ehli ümme buna bizim ümmetimizin bir topu elbette yani putlara sinet dedi Resulullah. Onlar da müşrik olup dedi. İkinci ayet. "Kul hel unebbi'ukum bişerdin min zâlike mesûbetun indallâhi men la'nehu allâhu ve gadibe aleyhi ve ce'ale minuhumul kiradete vel khenazira ve abedet tağut." Sadakallahul azim. Bu ayet-i kerime Maide surasının 60. ayeti. Ayetin manası. Ayet ey Muhammed aleyhisselam dedi Allah Teala. "Hel unebbi'ukum bi şerrin?" Men sizlerge dedi. Bu sözüne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitapta aitti. Ya ehli kitaplar men sizlerge kazır sizler istegen cumustan da cemal cumus ayıp bilim dedi. O cumus dedi. Yani sizler isteği vatkın yani ehli kitaplar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge Kur'an-ı Kerim tüsügen vaktada onlar kattaş ulandı. Yani onlar peygamberimizde haset kıldı. Peygamberimizde onlar katlı çekildi. Müslümanlar da katlı çekildi. Onlar sonuçlarla katlıcamın nege ötken onlar da peygamber şükür bırak onlar da peygamber şükür koydu. Ahir zaman peygamber. Peygamber Araplardan çıktı. Yani Allah tarafından onlara kitap tüse başladı. Allah da onlara bereket aldı. Ana oğusunu körüp ular katlı bir aşulanıp Resulullah'a hasat kıldı. Üşüküydü. Kiyin Resulullah'a ekti. Ehli kitaplar dedi. Men sizlerge odan da sizlerin istemediğiniz zaman sizlere ait birim dedi. Yani sizlerin istep durgan cumhurlarınız dedi. Allah'ın altı öte ülken küre dedi. Allah Teala lanet kıldı. Kimdirge? Yahudilerin arasında bir toplarga. La'anahullah. Allah'ın laneti olsun. Ve gazibe aleyhi Allah oğan aşulan dedi. Ve ceale minhumil kirada. Allah onlardan bir topun maymullarga lantır dedi. Ve lehanazir bir topun yani kongız şoşkali alıp lantır dedi. Ve ibadet tavun üçüncü topun Allah Teala ne kıldı? Tavukka sintirip koyatın dey müşrik kıl dedi Allah Subhanehu ve Teala. Ana biz o sayetini tefsirini koyuyoruz. <kadar. gülüyor> Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ekezi. Ennel memsuhayni kilahuma min ashabi sibti. وشبانهم مسخوا قرى ومشايخهم مسخوا خنازير dedi. Yani iki bu dünyada iki topna Allah Teala betlerine yani adam boğun suretine ortak tostap iki mahluk kalentirdi. Onlar ashabu sibt sabt. Yani şembe günü miram kılatın ahildiriydi. Yani kazirgi vaqtta biz aytamız Ashab-ı Sabit, yani Subota günü. Subota günü bu kimlerin mirası? Yahudilerin mirası. Bazar günü olsa bu Hristiyanların mirası. Sonuçta Müslümanın mirası Cuma günü oldu inşallah. Alinde aytta Ashab-ı Sabit, yani Şembe gününün iyilerini Allah Teala sol Şembe günü gelip miram kılıp şekten çıkan kavmini Allah Teala kavminin içindeki can şigitlerini Allah maymulga aylantırdı, ülkenlerini Allah şoşka kıldı. Dedi Abdullah ibn Abbas. Ve abadet tağut, ceale minhum men abadet tağut. Ehli kitabın arasında Allah Teala üçüncü tayfasını, yani şeytanga kurşuluklatın tayfa kıldı Allah da subhanehu ve teala. Nege? Kumetçim aktar. Ötkeni onlar yoldan adasıp gitti. Ötkeni onlar bilip durup hakkı iman kildirgen yok. Neyse, hakkını körüp durup onlar, hak ekendiğini bilip durup, bilip takı da onlar Allah'a müşrik buldu. Allah'a müşrik bulan, Allah'ın şekilden çıkan adamının bir tayfasını Allah maymul kıldı. İkincisini şoşka, üçüncüsünü Allah subhanehu ve teala abedet tağut, yani tağutka sığınan, şoşkağa yani su astagfirullah şeytanga kul boğan Allah Teala üçün tepesi çıkardı. Allah saklasın dal olsun da tayfalarda Resulullah bizge aytıp ketti öz ümmetten çıkart der. Hadis Ebi Sa'id radıyallahu anhu aytadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytta letettebi'unna sunana men kana kablekum haz vel kuzzati bil kuzzati حتى لو دخلوا حجر ضبي لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن دب ايت فنكر امام مسلم امام بخاري روات حديث هذا حديث ما معناه بول حديثleri köp aytqan la tattabi'unna e adamlar diyor Resulullah sizler sizlerden aldıngı ötken ahli kitaplarga kastı ilesip gidesizler dedi ilesken sosyal katlesizler sizlerini isteyen cumhurlarınız onların cumhurları öz bulat dedi. Sonuçlarlık kat doksak getirdi. On ayaktın ayak giyimi sol ayakta oksakan çaktı oksak getirdi dedi. Sonuçlarlık onları ahli kitaplar barıp bab yani kumda cüretin yani yeşki barıp im koyatına mahluk var onu. Ne dedi onu? Kelte kesek var mı? Sol kelte kesek getirdi. Kısırda artık var testi dedi. La dekaltumuhu. Yani bunlar Yahud ve Nasaralarga bizden ümmet elbet ilesip gidiyordu. İlesip ketti de kurmaya cemaatler. Kazirgi vaxta miramların varlığın biz onlardan da ötküzüp kıldık kazir. Onlardan da ötküzüp yasalardığımız kazir. Сәубән радиаллаху анху әйтәді. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям әйтті. Инна Аллаха зава лиял арда ва раайту машариқаха ва мағарибаха деді. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям әйтқан екен. Бұл Расулуллаға берілген мұғжизаның бірі. Алла субханаһу ва тааала маған мағриб мен машриқтың жерін маған жинат деді. Жинап маған көрсетті. Мен бір жерде тұрып, мағрибті көрдім, мағшиқтың аяғын көрдім деді. Шығыс пен батысты көрдім деді. Фаинна умматы саяблугу мулкаха ма зуия ли минха деді. Менің үмметім иншалла деді. Ахыр заман жақындап қалған уақытта. Менің үмметімнің мүлкі пашалығы мағшиқтан мағрибке жетіп барады деді. Ва утитул канзайни маған екі яғни кен берілді. Кәніз манасы байлық маған берілді деді. Абияз ва ахмар деді. Қызыл мен ақ маған байлық берілді деді. Қызыл бұл алтын берілді, абияз күміс маған берілді деді. Кейбір айтқан екен, яғни ахмар вал абиязны Алла субханаһу ва тааала менің үмметімге Кисра мен Қайсарның байлығын береді деген екен. Әл осындай болды. Алла субханаһу ва тааала бұл үмметке Ирак мен Шамның жерін ашып берді Алла тағала. Умар ибн Хаттаб, Абу Бакр Сиддик, Усман радиаллаһу анху вақтыда Ирак Шамдарының барлық түгірі алынып бітілді. Бұл байлықты Расулулла алдындан айтып өткен еді бізге. Кейін айтты: "Фа инни саалту Рабби ли умматі". Мен деді, Раббымдан сұрадым, өзімнің үмметім үшін сұрадым деді. Біріншісі: "Алла юхликаха би санатин биамма". Еш қашанда менің үмметімні бір жылда түгел барлығыны қырып тастама деп Алла сұрадым деді. Яғни бұл қырып тастау бұл бір уақытта өлмесін деді. Топан суы келіп қалып, немесе бір ауру таралып кетіп, олар өліп қалмасын деп дұға қылдым. Екінші дұға: "Алла юсаллита алейхим адуван мин сива анфусихим" деді. Мен дұға қылдым: "Е Раббым, менің үмметімге өздерінің нәпсіден басқа оларға бір заман пашаны олар пашақтан дұға қылдым" деді. Үшіншісі: "Таястабиха ба'датахум". Мен дұға қылдым: "Е Раббым, олардың жамағатын өзің берекеме дұға қылдым" деді. "Ин Рабби қала". Кейін Раббым маған айтты деді: "Я Мухаммад, е Мухаммад, иза қазайту қазаан фаиннаху ла юрадду". Е Мухаммад, егер мен бір үкім шығарсам, ол үкім ешқашан қайтарылмайды деді. "Ва инни а'тайту лиумматика". Мен саған сұраған нәрсені мен бердім деді. Үмметіңе бердім деді. Біріншісі: "Алла ухликахум би санатин амма". Мен сенің үмметіңді оларға бір, яғни құрғақшылық беріп, оларды барлығын қырмаймын деді, өлтірмеймін деді. Бұл құрғақшылық, ашаршылық болуы мүмкін, яғни үмметтің бір шетте болуы мүмкін, бір мемлекетте болуы, бірақ бар жалпы ол кемейді деді. Екіншісі: "Алла усаллита алейхим адуван мин сива анфусихим фаястабиха ба'датахум" деді. Мен сенің үмметіңге залым пашаны паша қылмаймын. Тек қана олар өздерінің нәпсіден оларға дұшпан, одан болашы дұшпан жоқ деді. Үшіншісі: "Мен оларныңкі жамағатына береке беремін" деді. Ақиқатта да бізде береке әлхамдулла бар. "Валяу иштамаа алейхим мин ақдариха хатта якуна ба'дуһум юхлика ба'дан" деді. Егер де оларға, яғни жер бетіндегі әр бұрыштан дұшпан келіп оларды өлтірмесе, олар ешқайсысы яғни өлтіре алмайды деді. Тек қана олар бір бірін өлтіреді деді. "Ваюсби ба'дуһум ба'да" олар, яғни осы үмметте, сенің үмметің деді, бір бірін неқады құл қылып алады деді. Иннама, яғни бұл хадисіне имам мұсылатын хадис, бар оқылып хадис. Бұл келесі хадис имам Барқани рахимахулла өзінің сахи кітабына келдірген екен. "Иннама ахафу аля умматил имма аиматал мудиллин" дейді. Мен өзімнің үмметімден қатты қорқатын нәрсем, менің үмметімнің басына сауатсыз жолдан адастыратын, яғни бір имам келіп қалды ма, қатты қорқам деген екен. "Вайда вақа алейхим сайф лам юрфа иля йаумил қиямат". Егер сол өзімнің үмметімнің арасында надан паша келіп тұрып бір-біріне өлтірсе, ол уақытта Алланың қылышы енді қайтпайды деді. Қияматында оларды қарады деді. Бір күні Абдуллах ибн Салам деген алдын яхуди болды, кейін мұсылман болды. Абдуллах ибн Салам айтты, Усман радиаллаһу анху айтты. Усман радиаллаһу анхуны адамдар өлтірді. Фасықтар, бұны білесіз тарихта. Усман радиаллаһу анхуны Wallahu alem 3 айға дейін ona yani сыртқа шығармастан ұстап алды үйіне. 3 айдан кейін Усманны келіп бір фасық өлтірді шартпен. Усман өлместен алдын Абдуллах ибн Салам айтты. Wallahi dedi, Аллаға дүсу айтты. Мұны сіздердің Мәдина қалаларыңыздың деді, Расулулла Меккеден көшіп келген күні перісіне орап алған еді деді. Бұл періштелер ешқашан кетпейді деді. Егер сізді Усман өлтіруге кетіп қалып алды деді. Кейін айтты, Wallahi деді, егер сіздер Усманды өлтірсеңіздер деді, Алланың қылышы шығады деді, қында шығады деді. Одан кейін қайтып кірмейді деді. Wallahi деді, егер сіздер Усманды өлтірсеңіздер деді, сіздерден 35 мың адам өледі деді. Бір пайғамбар өлді, одан кейін 70 мың адам қайтыс болды, қырылып. Ал енді бір халифа өлсе, сіздерден 35 мың адам өледі деді. Ақиқаты сондай. Усман радиаллаһу анху шахид болды, артынан кейін джихад басталды. Али мен Муавия ортасында қатты бір соғыс болды. Бәрі айтып отырғандай, мыңдаған адам кетіп қалды соғыста. Хадистің жалғасы: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين деді. Қиямат қайым болмайды, та менің үмметімнің бір топы мүшриктерге қосылып кетеді деді. Ва хатта тағбуда фиам мин уммати аусан деді. Тағы да менің үмметімнің көп қабилалары құттарға сиініп кетеді деді. Ва иннаху сайкуну фи уммати каззабуна саласун деді. Әлбетте менің үмметімде менден кейін 30 өтіруші адам шығады деді. Олардың барлығы мен пайғамбармын деп шығады деді. Ва ана хатимун набийин, мен пайғамбарлардың ең ақырымын деді. Ла набийе бади, менден кейін пайғамбар жоқ деді. Ла тазалу таифату мин уммати ил хаққи мансура, ла йадурруһум ман хазалаһум хатта яти амруллаһу табарака ва тааля деді. Бірақ деді Расулуллах, менің үмметімдегі бір топ ла тазалу таифату мин уммати, менің үмметімдегі бір тайфа топ, бір тайфа әл хақ деді. Вахирин әл хақ. Олар барлығы қияматқа дейін хақның үстіне көміп тұрады деді. Қайталады. Ла язалу таифату мин уммати вахирин әл хақ. Менің үмметімнің арасындағы бір тайфа жамағат әрқашанда хақ үсті болады деді. Мансура оларға Алланың көмегі тұрады деді. Ла йадурруһум ман хазалаһум, оларды тастап кеткен адамның тастағы оларға зиян бермейді деді. Қараңыздар, егер адам баласы намаз оқымай жүрген уақытта намазға кіргеннен кейін бір топ адам екі айдады. Бір топ жартысы намазға кірді, жартысы намаз оқыған жоқ. Намазға кіргеннен кейін екі топ болды, анық білеміз. Намаз енді оқығаннан кейін бір топ кетті, намаз оқымайтын топ. Енді намаз оқып жүрген адамға ораза парыз болды. Ораза уақыттағы да екіге бөлінеді. Кейбіреулер ораза ұстауы мүмкін, кейбір фасықтар. Ал ораза біткеннен кейін енді үшінші нәрсе джихад басталады. Джихадты енді шынайы мұсылманнан айырылып қалады иншалла. Айтқан сөз осы, құрметті мағаттары. Ла язалу таифат мин уммати ала захиринан хақ дегені, менің үмметімдегі бір топ хақта болады, үстінде болады деді. Олар тастап кеткен адам оларға зиян келтіре алмайды деді. Хатта яти амруллаху табарак ва тааля, менің үмметімнің хақта болған тайфасы қияматқа дейін болады деді Расулуллах. Адамдар мысалыға келіп тұрып, бір топқа қосылып, топқа бір күн болып тұрып, ертесіне кетіп қалуы мүмкін. Мұна топ бір жақсы топ емес, кетіп қалуы мүмкін. Немесе сақалдарыны көріп, мұна сақал қойсақ, біз не боламыз жұмыс істеуімізді тастап кетуі мүмкін. Тастап кеткен адамның тастағандығы топқа зиян келтіре алмайды, иншалла. Ана бұл иншалла, біз білдік, қияматтың алдын Пайғамбар алейхиссаламның үмбеті мүшриктерге қосылуын білдік. Екіншісі, қияматтың белгісі, мына үмметтің екі немесе одан көп болған қауым тайпа аусан, яғни пұттарға сыйынып кетіп мүшрик болуын білдік. Кейін осы үмметтің арасында тағы да 30 адам мен пайғамбармын деп шығып шығатын өтірікшіні білдік. Тағы да Расулуллах саллаллаһуныкі хатамен нәбиін, пайғамбарларныкі мөр басушын біз білдік иншалла. Хатым манасы, яғни печат деген манасы. Хатым. Расулуллах саллаллаһу сұрақ қояды. Бір қағазға жазып келіп тұрып бастыққа алып кірсе, бастық ең сол қағаздың ең астына жазып қояды. Сол сияқты Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям хатамен нәбиін, пайғамбарларның ең аяғы болды иншалла. Келіп одан кейін пайғамбар келмейді. Пайғамбар келуі мүмкін, ол Иса алейхиссалам келсе де, Расулуллах саллаллаһу дінін алып барады иншалла. Иса алейхиссалам аспаннан түскен уақытта бұл үммет мешітте, яғни намаз оқымақшы болып сап тартып тұрған уақытта Иса мешітке кіреді дейді. Кірген уақытта топ екіге бөлініп тұрып Исаны алдына өткізеді. Сол уақытта Иса өтпейді дейді. Ана осы үмметтен болған бір имам намаз оқып береді екен иншалла. Яғни бұл үмметке пайғамбарлар ұйықтай қыласа ықылас қылады. بسم الله الرحمن الرحيم أيها المسلمون اتقوا الله فيما أوجبه عليكم أي مسلمان در سدر الله واجب قغن جمستد الله دان قرقنز در تعلموا أن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بلنز البت بزخف ترغن نماز بل نماز إسلام تريك تر إشن ديك إن ألكين تريك بعد الشهادتين يعني يك تريك تنكين لا إله إلا الله محمد رسول الله دنكين كيكين تريك نماز بوضع إن شاء الله Бұл намазды құрметті жамағаттар, Аллах Таала пендесінің рұқсат сұратындасы осы қияматта. Бұл намаз, яғни бір уақытта парыз қылынған нәрсе. Намаз өзінің бір белгіленген уақыты бар. Намаздың белгіленген рәкааттары бар. Оны кештіру де мүмкін емес, оны алдыңға сүріп оқу да мүмкін емес. Тек қана сапарда мүмкін екен. الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ديگن آيات كريمة onlardan keyin yani şinayi musulmanlardan keyin bir top keledi dünyaya onlar kelip namazını azau yani ötkizip koyat dedi onlar шахваттарға ілесіп кетеді деді. Олар тез арада ғай болған дозаққа түседі деді Алла Тағала. Илля мен тәба тек қана тауба қан ондай емес деді. Абдулла ибн Масуд айтады радиаллаху анху, лейса мана азау тараку бил куллия деді. Яғни аятта келген азау деген сөздің мағынасы, яғни бес уақыт намазды барлығын тастап қою емес деді. Азаудан мақсат деді, лекин ахаруха ان اوقاتها دیده بلا یستغمانا و خلف من بعدهم خلف اضاع الصلاة شنای مسلمانلردن کن بر توب کلیب نمازنه کتگزیب قویو دیده بلار نماز وقت اخمو دیده نمازنه کشتر وقتن قوم دیده سعید ابن مسیب امام التابعین تابعین دمنن امام بغن سعید ابن مسیب ایتاده برکن سعید ابن مسیب Мешітте отырған уақытта Умар ибн Абдул-Азиз халифалык уақытта Саид ибн Сайеб бар еді. Умар ибн Абдул-Азиз сол уақытта Меккенікі әкім еді. Меккеде хакім еді Умар ибн Абдул-Азиз. Халифа, Валлаху Алам, Джафар, немесе Мансур еді. Халифа енді кіріп, Меккені бір көрейін мен деп кірді. Халифа келдің алдын Меккедегі барлы адам шығарды. Сұртқа халифа кеп қалды деп шығарды. Сол уақыт Саид ибн Мусайяб шықпай отырды. Келіп айтты, Умар ибн Абдул-Азиз келіп жалынды. Шайх, шығыз мешіттен, халифа келеді деді. Кейін айтты, мен халифа үшін емес, Алла үшін келіп отырдым мешітте деді. Шыққан жоқ қабадан. Халифа кірді, кіргеннен кейін халифа сол Саидті көріп қалмасын, Мусайябды көріп қалмасын деп, оны сол жасырып алып жүрді. Бірақ бәрі көріп қалды Саид ибн Мусайябты. Кейін халифа айтты, ана отырған кім деді. Халифа паша айтты. Адамдар Саид ибн Мусайяб мүмкін сіздің келгеніңіз білмей қалды деп, пашаны не қылды, жұмсатпақшы болды. Яғни паша соншалық паша еді. Яғни пашаның алып келгеннен кейін оны барып көрісу керек еді, сіле болады. Бірақ Саид ибн Мусайяб айтты, жоқ, мен паша үшін емес, Алла үшін келдім, мен Аллаға сәлем беремін деді. Бағана паша келіп Саид ибн Мусайябқа келіп, ассаламу алейкум деді, я шайх деді. Саид ибн Мусайяб орнына тұрған жоқ, алейкум ассалам деді. Қалыңыз қандай деді паша? Әлхамдулиллах, шығып жақсын, сен қалайсың деді, мүміндердің пашасы деді. Деп кетті паша енді. Кейін келіп уақыт айтты, бұл Саид ибн Мусайяб қандай жақсы шайх деп атап кетті паша. Ана осы Саид ибн Мусайяб радиаллаһу рахимахулла айтады, "Әлла юсалли зухра хатта йатаати аль-аср" деді. Бұл аятты мана берген екен, яғни азау салата намазны зая қылады, кештіреді деген сөзге дәл осындай мағына береді. Бір адамға пешін намаз парыз болады, пешін намаз оқымастан әсірге алып барып оқиды. Әсір кіргеннен кейін әсірні шаммен қосып оқиды. Шам кіргеннен кейін енді шамны құптанмен бірге қосып оқиды. Құптан кірсе енді құпты ұйықтап қалады, таң атқан уақытта таң намаз бірге оқиды. Ал енді таң намазын оқымайды уақыты дейді, күн шыққанда оқиды дейді. Ана осы айтылған дейді. Фаман мата фахуа мусирун аля хазихи аль-хала ва лам йатуб ау адаху аллаху багъя ва хуа вадин бигъйн фи джаһаннам баъидун қаруха шадидун иқабуха дейді. Кім қайсы бір адам бұл дүниеде намазды тек қана кештіріп намаз оқитын болса, кештіріп намаз оқытырып, бірақ тәуба қылмаса, бұл жұмыстан қайтпаса, ол адамға Аллах Таала уәде берді, ғай деген дозақ Аллах уәде берді. Бұл ғай деген дозақ, яғни жаһаннамдағы бір шұқырлық, бұл шұқырлық өте шұқыр, азабы өте қатты болады деді. Расулана Саид ибн Мусайяб рахимахулла. Келесі аят: "Я айюхаллазина аману" لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون деді. Ey мүміндер, сіздеріне мал дүниелеріңіз, бала шақаларыңыз Алланы зікреден тосып қоймасын деді. Кім осыны істесе, ол адам қияматта әлбетте әттен қылып қалады деді. Улайка хумул хасирун, олар қияматта зиян көруші деп Алла Тағала Құранда айтты. يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله اي مؤمن деді. Мал дүние байлығымыз, біздің саудамыз, бізді жақсы көрген балдарымыз Алла деп тосып қоймас бұрмыз жамақтар. Алланың зікрі не деген сұраққа айтатындар деді. المراد بذكر الله الصلوات الخمس деді. Бұл аяттағы Алланың зікрінен тосып қой деген Алланың зікрі бұл 5 уақыт намаз деді. Өйткені намаздан артық зікір жоқ. Оған дәлел Жұма сұрасында келеді. Иза нуди лиссалати мин йаумил джумати фасау иля зикрилла тарқанда. Е мусульмандар, егер сіздерге жұма күні жұма намазы азан айтылса, сіздерге Алланың зікірге асығып барып Аллаға бұйырды. Яғни зікір мен мақсат намаз. Дәл осындай. Ва мин истаға ани салати في وقتها فمالها كبيعه وصنعته او ولده كان خاسرا. قيس بردن بول دنياده نماز وقتی келіп тұрып намаз оқымастан енді сауда қылса, намаз оқмай тұрып баласына қарап кетсе, намаз оқып қонағын күтіп алса, ол адам әлбетте қияматта зиян көреді деді. Бұл зиян
Bu dünya ziyanı işten emez kurmakçı. Ziyan misalığa dünyada bir adam bankrupt olsa ziyan bu adam pazarda. Burak bu ziyan inşallah ahırı var. Kutup bile ölçü kutuladı. Bıra ahiretteki ziyan o mengilik ziyan basıp kazı. Bu doza.
Hadis. Evvelu ma yuhasabu anhu'l abdu yevmel kıyameti min amelihi salatihi. Kıyamet kayın boğun vakti da birinci olup Allah hesap kılasın derse onun amaldan yani namaz bulat dedi. Fe in salahat fakat aflaha ve encaha. Eğer namaz dürüst olsa o adam elbette azaptan kısılat dedi. Ve in nakazat fakat khaba ve khasara. Eğer namaz olup kılmasa o adam elbette ziyan kuret dedi. Kâr Allahu Teala, Allah Teala Kur'an'da itti. Feveylül lil musallin dedi. Namaz okuşlarına Allah'ınki azab olsun dedi. Ellezine hum an salatihim sahun. Onlar son bir adamda namazını uskret dedi. Onlar kimdir? Humullezine yuakhirune salate en vaktiha. Onlar namazını vaktinden keştirip okuyanlar. Namazını kim vaktinden keştirip okuyanlar? Onlara dozak olsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta o da Allah subhanehu ve teala. İbn-i Hibban rahimahullah rivayet kıldı hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Men hafaza aleyha kanet lehu nurun ve burhanen ve necatin yevmel kıyama dedi. Kim beş vakit namazını vaktinde okusa namaz olan kıyamatta nur boladı. Burhan kucak boladı inşallah mümin kendine. Necaten kıyamatta azaptan kutuluğu sebep olsun namaz olasın dedi. Ve men lem yuhafize aleyha kim namaz vakti okumasa keştire okusa lem yekun lehu nurun o adamın nur olmayız dedi. Ve lem yekun lehu burhanın onda burhanda olmayız dedi. Kucak çok olalım dedi. Bir adam men orusmın nemese kazak özlek mertuşlu olan pasıt kere elbette. Kucak gerek. Sol şeyhti kıyamatta men Müslüman da eti olsun oğan elbette namaz gerek. Namazlı oğan Müslüman ekene eşkin oğan sen bekleyin. Ve la necaetin o adam kıyamatta da tutulmayız dedi. Ve kâne yevmel kıyameti bağnağı namaz keştiren adam kıyamatta yekûnü ma'a karun. Karun men birge buladı dedi. Firavun men birge buladı. Hâme men birge buladı. Übey ibni halat men birge buladı dedi. Ulamalarının kibirleri ayeti olsa hadiste bir mağla bir gereken اِنَّمَا حَشَرَ مَعَ هَا اُلَا اِلَّنَّهُمْ اِشْتَغَلَا اَنْ صَلَاتِ بِمَالِهِ اَشْبَهَا قَارُونَ dedi. Ütkene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukarıda etken tür adamı usatkandık dedi. Ütkene Karun özünün baylığı namazdan tostuk dedi. Karun öte bir bay adamıydı. Baylığı namazdan tostu. Son men birge ne yapmadık? Kim bu dünyada baylığı namaza tosup koysa o adam Karun men birge vardı kıyamatta. Ama bi mülkihi nemese paşalık tosup koysa. Bu dünyada kim paşa olup durup yani nemese bir ağıl bir kalaga bastık olup durup namaz okumasa kıyamatta elbette ol Firavun men birge vardı dedi. Ütkene Firavun ol baylığı Allah'ın zekrini tosup koydu dedi. Ama bi vazaratihi esbehe hemen feyuhşarı ma'ahu dedi. Kayısı olan bu dünyada bir paşanın veziri olsa, kümükçüsü olsa bulup tuz namaz okumasa o adam elbette kıyamatta Haman ömrüge bu. Haman bu Firavun'un veziri buldu. Av bi ticaretihi esbehe Übey ibn Halas. Übey ibn Halas degen bir ülken bir tüccar var idi, sevdege var idi. O sevdeger yani kafir idi Mekke'de. Namaz okuyan yok. O Allah'ın zikri kılmadı. Kimin ticareti, savdası, namazını tosup koyduğu adam kıyamatta Übey ibn Halas'ın birge bulat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi birge. Hadis men fâtethu salâtin fe ekennem ve tera ehlehu ve mâlehu dedi. Kaysur adam bir namazını tasap geçse o adam bu dünyada balası şakası men eğer zogat kılgan diye bu kılat dedi. Ruvve Ravva Şeyhani.
الذي تفوته العصر صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله وزاد ابن خزيمة في صحيحه عند قران زار كم بكند عصر نماز وقمس الأدم أيلنا بلا شقاستا أيلغان دي أغان بر قصد قيغ بولاد آل عند بول دنيا دي بر عصر إمير سناسد نماز أستغد الله أخوال قام دي بولكم مجمعات Bizge malum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üyden çıkan vaktada sahabalarga kim tüskördü sorayt neydi? Yani tüslerine ait bir birbirge. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi etten çıkan sahabalarga özünü körgen tüsüne ait birdi. Ayette innehu etenin leyle eteyani dedi. Mağan tünde yeke adam kez dedi. Ennehume inba'ata bi kegen adam yine oğlundan turguzdu dedi. Mağan yeke adam kelip birge cürünün bağın buyurdu. Min onların arttan cürdüm. Ve enne eteyne ala racülün mustaci'un ve idâ âkharun kâimun aleyhi bi sahratin. Min zolda yeke adam birge getirdikten vakta bir adamını gördüm. Bir rakın eken töşekte. İkincisinin koluda ülken bir taş var eken. Taş ustak durdu bağına basın altında. Ve idahu yehvi bi sahratin ala ra'sihi feyusallig ra'sahu ve yehdauhu hacer ve yudahricu. Bağına adam çatma adam başını uğradı diye taş gündeydi. Urgan vakti başı kebarlığı madem kredettiydi. Tağı ikinci kaçın yaptı dedi. Tağı o üstünde azap bileceğini gördüm ben dedi. Biri uğradı ikincisi ben azabını görüyoruz dedi. Kim ben tan kalıp subhanallah dedim. Bunlar kim dedi sorak koydum. Kim onlar mağına ittibarını ilk adam. Ennehu racülül ye'hudul Kur'an ve yerfuduhu ve yenâmü an salatil mektuba dedi. Bağına katkın adam başından taşını cep duran adam dedi. O adam Kur'an'ı okuyan kim Kur'an taştığın arka dedi. Nam farz namazı vaqtida yuqtab qalgan adam dedi. Ana bu hadis hurmatli jamoatlar bir namazga yuqtab qalgan adamga Alloh taolosi azob bersa, ömür bo'yi namoz o'qmadi ularga Alloh saqlasin ular azob qanday bo'ladi? فاليوم نرى bugungi kunda ko'p odamlarni ko'ramiz deydi. Ularning ko'pchiligi jamoat bilan namoz o'qishni o'ta yengil sanaydi deydi. Ular jamoat bilan o'qimasdan uydagi o'qib qo'yadi deydi. Balkim ular masjiddan ko'rishib o'tirib, masjidga chiqmay uyda namoz o'qiydi. Yakhruju min baytihi fi min baytihi li'amalihi dunyaviyya ve la yekhrucu min beytihi li'adai salati fil mescidi. Bir adam meşidini görüştürüp durup namazga çıkmaydı, bırak dünya üçün kayga baradı, li bar git kalı. Avulga bar, bazarga bar o mümkün mal alır üçün. Halaga bar, vraçka bar o mümkün kuret üçün. Bırak ahiretke dayandık oladınız yok. Çıkıp meşidke namaz oku onunki vakti yok. Yani yasma'u nida'il khamsa marrat fil yawmi vel leyla. Meşidin körüşse bir günde 5 ret azanını tındaydı. Hayye alel salahını tındaydı. Hayye alel salahını ol eştiydi. Bırak oğan cevap verme ola ne kadar? Semi'ne ve asayne kadar. Biz eştidik onu istememiz bir kez kalıptıydı. Azanını istiydi ola adamlar. Ve asayne bırak Yahudiler sıyaktı onlar Musa karşı gelince onlar karşı bir etkiydi. Yani olsun ne kadar bir vakitte? Oturan görsün bazı namazı azan istiyordu. Bırak onlar istip durup oğan cevap vermeydi. Onlar biz istedik, biz oğan karşı kremiz de cevap verirdi. Meşk namazı aşık olsa değildi. Ve la acibu fil emri أن مثل هذا الشخص الذي عصى ربه وأبى يجيب دعوته ويحضر في المسجد لأداء فريضته والعجيب في الأمر أن هذا يسكن معه في البيت دير قال يندي برادم تنقلم دير برادم الله دير برادم در شغب نماز وقيت دير نماز وقترب ويجي برادة براد ويجيجي براجة قصة إني لركب نماز وقميت دير نماز وقميت دم بريقوصر تنقشير بغنان دير Onlara bir ağız ayetmeyi namazı çıkmaktadır. Son şahsı bir adamlar var dedi. Bir üyden iki adam çıkıp namaz okuydu. Bırak bir adam çıkıp namaz okumaydı. Namaz okup gelip üyüge kayıtıp barğandan keyin bağınağı namaz okumak adamga bir ağız ayetmeyi doğan dedi. Meşke çıkıp dedi. O men birge kamak ışıp çay ışıp oturuverdi dedi. O adamda adam tanıklattı dedi. Yani bizde dinde gayurluk yok kıymeti var. Gayur yani dinde kızgınlık yok bizde. Ana arak içse de mahallede oturuyor ağzında. Bu namaz yok uzatında da oturuyoruz. Yani dinde bizde gayurluk yok kıymeti. Gayurluk kızgınlık yok bizde. Namaz okumakan kızda aşılanı yok bizde. Vakit ne geçtiğimizde aşılanı yok. Ne yani mahallede okup kalem yok uzat. Yani Müslüman da olmak gerek. Müslüman adam gayur olup gerek. Ütkene gayurluk kızgınç Müslüman bir sıfat kılmak var. Özüne eyyelini kızgınu, bu Müslüman bir sıfatı. Namazını kızgınu da Müslüman bir sıfat kılmak var. Yani kızgınıp vakti oku. Vakti oku kızın istedim. Ali indi bu kezirge etsinler için köp aralarımızda bar nesi. Adamlarının kibirleri tünde. Öte keş yuktaydı. Keş yuktağandığı kutlar namazı okup bitkenden keyin tan namazga köpte turalmaya kaladı. Nege? Onların köpteri tünde yuktamazdan kino kuru mümkün. Demekse kala ve kile bekir sözü oturup kalu mümkün. Demekse her kanday oyunda men arılıp kalu mümkün. Agani vel mezamir müzika tindap kalıp götü mümkün tindi yoktamazdan. Nemese televizyonu korup kalıp götü mümkün. Tünü boy yoktamazdan tan namaz giyen vakta yoktap kalıp deydi. Alendi kırınızlar. Olar tünde haram için yoktamaydı. Bırak parız için yoktap kalanlar var. Haramda yoktamazdan korerdi. Haramda yoktamazsa ise birbirine. Bırak indi parız giyen vaktaların barlığı yoktap kalıp deydi. Al indi kayısı bir adam tünde yoktamazdan Kur'an okusa yoktamazdan sabah okutturup tan namazı ötküzüp koyuğun haram deydi. Kur'an okup yoktamay hadis okup yoktamazdan tan namazını kazakıp koyuğundasa oğun haram deydi. Kazakıp koyun deydi. Al indi keyfe billedi sehara en ma'siyetillahi ve yenamu en ta'atillah deydi. Al indi kan niye ayetesi oldu misalıka deydi. Allah'ın haramını onlar tan attıradı bırak Allah'ın parını onlar yoktap kalattı deydi. Onlar ne ayetesi oldu deydi. Ana sonundaki kürmette Müslümanlar biz kolumuzdan kese ağa indirimiz ayet namaz vakti yap kasa. Köşlerimiz şagret namazı inşallah. Cemaat kılıp ayıp gerek varlığım. Sahabalar radıyallahu anhum der. Namaz vakti yap kasa sahabe Ömer radıyallahu anhu şafağını sürüyüp gelip köşlerine şagret neydi. Evet ışıkınız da namazı alıp gerek varlığı. Yani köşlerin yüzünü takıldatıp namazı alıp gerek varlığı neydi. Cemaat namazını terk kılan, yani خاتو السلف الصالح في صلاة الجماعة ديدا سمغت نماز كيغن وقتا سلف الصالح ترنن تم بولبوت كنج مستر ديدا خاتم الأسم ديگن بر غالم ايتادا فاتتني مرة صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق نجاري وحده ديدا خاتم ابن أسم ايتقنكن ömrümde bırak ret men cemaat namazdan keşif kaldım dedi. Cemaat namazına keşif kalganını bilip Ebu İshak gelip mağan inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip kumul etti dedi. Ve lev mâte li ibnun la azâni kethîrun min asrete alâf nefs. Lianna musibetet din inden nâh ehveri min musibetet dünya dedi. Eğer de bu dünyada менің бір балам қайтыс болса, маған 10 мың деген адам келіп, маған көмек сұрайтын еді дейді. Дүниедегі қайғы болса дейді. Бірақ діндегі қайғы ол ештеңе болмай қалған алды дейді. Адамдар дүние қайғысына есепсіз келіп қайғы айтады көмек айтады дейді. Бірақ дін қайғы келген уақытта көпшілік ұмытып кеткен дейді. Хукия хикая қылынады дейді. Анна Умар خرج الى بستان له بر كن عمر بن خطاب رضي الله عنه özünün bağına çıkıp bir serindip alındı. Feraca ve kad sallannat el asr. Bağ bahçesinden çıkıp meşke vardı. Adamlar asr namazı okup kopdu cemaat bin. Keyin inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi Umar bin Hattab. Kattı kaygırdı. Fatetni salat el asr. Fil cemaa dedi. Men cemaat bir asr namazı ötküzüp koydum o kaymasın dedi. Uşhidukum enne haiti alel mesakine sadaka dedi. Ey adamlar men sizden kuvagir kılam dedi. Menin tazirge asr namazım tosup koyganın bol bakşam Allah için sadaka dedi sadaka yürüyordu. Ötkene menike os istegen cumusuma osu sadakam kahfarat olsun dedi. Umar ibn Khattab asr namazını cemaat bin okumagandığı için bir bağın Allah için sadaka kıldı. Cemaat da okumagandığı için. لِتَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا سَنَعَ فَسَدَّقَ بِالْهِ فَقَرَى اِلَى النَّاسِ كُنَّ اَنَا اَوْسَيْكَ مَجْهُدَّ كُنَّ اِذَا فَقَدْنَا الْاِنْسَانَ فِي صَلَاتِ الْعِشَادِ Abdullah ibn Bayta'da في صلاة العشاء والصبح في الجماعة أتانا الظن به أن يكون فقد نافق ديدا الله الله الله شكرا الله أكبر عبد الله أتقنك بز ديدا بز يقول ده بر أدم بر مسلمان أدم قفتان نماز من تان نماز غشق بيقسا بز جزم أوكل أتنيت ديدا بل أوي أول أدم مناسق بلدن أوكل أتنيت ديدا الله شكرا حديث إنهما أثقل إنهما أثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا ديدا البتة وصي يك نمازدان دا أوراق منافقتر غن نماز جوك ديدا يغير سول منافقتر تن نماز من تن نماز إشم ديك سواب بلغين دي أولار ينبكت بصدق يتنير ديدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بندر سي Köpçülüğümüzden ağırımız olsa bu neçim oldu. Sa'id ibn Musayyib ayterdi bağınağı tabi'in. Mâ ezzene müezzin mundu 20 sene ve ana fil mescid dedi. 20 yıl müezzin azan ayıttı dedi namazla. Azan ayıttığı vakti ben 20 yıl toluk meşdedim dedi. 20 yıl müezzin azan ayıttı. Azan ayıttığında men meşidin içindeydi dedi. Yani bundan maksat cemaattan kalgan yok mu dedi. Namazını korkup oku. Namazda zikir men fikir Allah'da bulacağıyla salahlarının ötken sağ üstteki cümüşleri. Kile li halef ibn Eyyub. Eyyub'un burası halefka itti bir adam. Ela yu'zike zübeb في صلاتك فتطردها dedi. Ey Eyyub dedi. Sizge namaz okuyan vakitte келіп тұрып масаның қонуы сізге зиян бермейді ма деді. Неге намазда масаны ұшып жібермейсіз деп сұрақ қойды. Е, ол уақытта не күн ұшып, не көп болады, маса көп болады. Маса кеп қонған уақытта бағына Халиф ибн Айюб ұшырмайды деген масаны, оған демейді екен намазда. Кейін айтты бағынағы, ла деді. Ла аудин анафсин хайан яфсуду алейя салати. Кейін айтты, жоқ деді. Мен оған әдеттемегім деді. Мен оны істеп қойсам, намазым бұзылып қалуы мүмкін деді. Кейін айтты, кайфа тасбиру аля залика деді. Онда өсең оған қалай сабыр қыласың деді. Келіп қонып тұрса, шағып тұрса оны сен үндемесең деді. Кейін айтты бағана айтқан екен. Балағани әннал фустақ ясбируна тахта асватус султан лиюқалу фуран сабурун фаястахуруна бидалика вана қаимун бейна ядай рабби деді. Мен естідім деді. Кейбір фасық адамдар деді. Султанның қамшыны, таяғын жеп тұрып, шыдайды екен ештеңе айтпасам дейді, жыламасам дейді. Неге? Султан мені батыр деп айту үшін істейді екен. Бір залым султан паша келіп, бір фасықны ұрса, бағынағы фасық бұзық. Ештеңе бір ауыз айтпайды екен, жыламайды екен. Неге? Мені адамдар батыр деп айтсын. Ал енді мен қалай Раббымның алдында тұрып, неге мен қимылдаймын деп айтады. Мен Раббымның алдында неге мен сабырлы болмаймын дейді. Бір фасық бір сұлтанның алдында қамшы жетті ол сабырлы болса, неге мен сабырлы болмаймын деп айтқан екен бағанаға. Халиф ибн Айюб. Муслим ибн Ясар дейді, бұл да бір өткен салафтардан бір ғалым кісі. Бір күн мешітте намаз оқып жатқан еді, Басра қаласындағы жами мешітте намаз оқып жатқан еді дейді. Бір уақыт мешіттің бір жағы құлап түсті. Бағанағы адамдар барлығы осы жерде жиналып қалды. Бағана Муслим ибн Ясар ол құлап түскенін көргенде жоқ, білгенде жоқ, намаз деді, намаздан шығып кетіп қалды. Оны қараған жоқ деді. Яғни соншалық оның зікірі Алла деді. Намаз оқып тұрып мешіт құлап кетті, оған дарбоған мән берген жоқ. Өткен оның ой пікірі де зікірі Алланың намаз деді дейді. Әли ибн Әби Талиб радиаллаху әнху дейді, егер де Әли ибн Әби Талибтыға намаз уақыты кеп қалса, етезелзелу ва етелеунан вәжәху, фарз намаз уақыты кеп қалса, қатты бір қалтырайды деді, түсірек басатын еді. Әли ибн Әби Талиб намаз уақытта оның реңі сарғайып кетеді деді, қорыққандан. Кейлелі оған айтты, мәләкі әмірімін, саған не болды әмірімін деді. Кейін айтты Әли Әби Талиб. Жа вақтул әмәне, арадахаллаху әлі сәмәуат арыз, вәл жибәлі фәбейне яхмілнаха, ва ашфақна минуху ва хамәлі ва хамәлдіху дейді. Енді айтқан екен дейді, маған аманат келді дейді. Аманат уақыты келді. Бұл аманатты Аллах Тағала аспанға берді, жерге берді, тауларға бола барлық қорқ алуға. Бірақ мен оны көтердім дейді Әли. Мен сол үшін мен Алладан қатты қорықтым деген екен. Әли ибн Хусайн дан риуаят қылынады. Әли ибн Хусайнға намаз уақыты кеп қалса, дәретауатқан уақытта қатты бір қалтырап, ол да түрі сағайып кететін еді дейді. Кейін оған айтты өзінің әйелі, сізге не болды деді. Сіздің түріңіз өзгеріп кетті деп сұрақ қойды. Кейін айтты, атадруна бейна ядай мен уриду ән ақылма деген екен. Сізде білесіздер ме қазір кімнің алдында тұрамын деп екен. Мен қазір кімнің алдында барамын сізден де оны білмесін деп екен. Біз мысалыға бір бастық кеп жатыр, пашаныңкі бір вәзирі кеп жатыр, немесе біздің істеп тұрған мекеменің ең үлкен ақша беретін бір бастық кеп қалса, келу үшін қан дайындық қыламыз. Жақсы бір киімдерін киіп, айнаға 10 рет қарап тұрып, түріне бәрін туырлайды. Дауыстары әдемілеп қалды барлығын. Келіп сол бастық мен жаңа көп қалмасын деген мақсатта. Енді біз Раббул Аламиннің алдына барған уақытта одан да қаттырақ қорқып тұруымыз керек. Ал енді бастық кіріп қалса, кіріп қалған уақытта бағана аяқ қорқалдық деп айтады. Қорқ, неге? Сол бастық мен жаңа көп қалмасын деген мақсатта. Айтқан сөз ұмытып кетеді. Ал енді олар сахабалар радиаллаһу анһум дейді. Алланың алдында осындай қатын болған. Раббисінің алдында түрлері сарғайып кетіп, Yani kaltırak basat niyeti. Yani bu kudmet cemaatler sahaba radiyallahu anhum derneke tağda salafu salihinlerinin istegen namazda katlı korkmuşları olsun de bu kanıken. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu sırak koyuldu. En raculin bir kısı zayla yasumun nehara ve yakumun leyla tünü boyu namaz okuydu, künü boyu orada ustaydı dedi. Bırak cemaat namazı çıkmaydı dedi. Abdullah ibn Abbas ayıttı. Ol adam dozakıdı beytti. Ve huve finnar ol dozakıdı beytti. Tünü boyu namaz okusa da künü boyu orada ustasa da cuma namazına kimese cemaatı kimese ol adam finnar dozakıdı beytken eken. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وقت المسخن شاء قلده توقفنز يعني إن شاء الله وقتنز بتقلده زي خلاص كده الصباح تا إمام مسلم نك حديث الله صلى الله عليه وسلم سورة أكثر بس طبعا إيه تين صباح إن شاء الله قرض bolsa misalığa Ali degen adam Muhammed'den qarz boldu 30 ming tenge ya bağnağa deminde Ali Muhammed bağna bayı Ali qarz boldu ya bana Muhammed endi jılı kenttegi zeket bermekşi boldu ya sol qarzını zeketke ötkisi boldu sırak boldu ya zeket endi birinciden zeket alışı adam zeketke müstahik bolu şart. Zeket alu yani kedey bolu şart. Bay bası mümkün emes. Kiyin zekettin birinci farzı niyet bolu şart. Ekinci farzı musulman bolu. Üçüncüsü bir yıl ötüvü. Törtüncüsü yani müstahik bolu. Zeket aluğa haklı bolu. Егер бағына қарыз егер, ақиқатта да бағынағы зекетке мұқтар болатын болса, сол зекеттің есебіне қарыз өтіп қойса, олар кезде кебір ұқламалы. Кебір болмайды дейді.
Дүниен ғалымды сұрақ 12-ден екен тауып кірет деген, біз ақиқатында қарыз болымыз, малайкалар, байшылып, асыр намаз болымыз. Асыр намаз оқылғаннан кейін басқа тауып кірет санатай болады ма?
Aftan özgürlüğü mü?
Yok, kurun, tavrı.
Ne gizge ol oğan bir cevap yok. Galim notası köp son cevap birgim oğan. Kebirleri sol tan namaz denken tan şıkkana deydi. Kebirleri kün batkanda kebirleri bağına hadis kalem durup күндізгі періштені кешкімесі ауысатын уақыт асыр намазда дейді. Ана осындан кейін басталады дейді. Бұл анық бір жауап жоқ болды. Әрқандай қасы. Асыр,
дұрысы ол атасы
ауыр амбалы атыда. Бұл намаз айтпаған ба егер ла илаха илляллах мухаммад расулуллах деп айтса онда мұсылман есептелінеді мұсылман есептелінеді көпшілік адамдар алдында бір күні усама ибн зайд ибн усама радиаллаху анху соғыста бір мүшрикті өлтірді мүшрик қашып барып ла илаха илляллах деген уақытта шауып тастады кейін Расулла бұны естіп қатты ашуланды. Қияматта Аллаға не жауап бересің дейді. Мұсылман дүрген үшін дейді. Ана осы хадистерден «Ла иляха иллалла Мухаммадур Расулуллах» деп шын жүректен сенген болса, иман, хадис бар. kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a senip ölse cennet kıretti cennet. Bura şartı var. Bağına istegen künahlarına yarasa, namaz okumasa, zeketini bermese, oraza ustaması oğan azap var oğan. Azaptan keyin oğan mengilik dozak çok. Hani zikret dedi oğan. Onun ardından dua kılsın, sadaka versin. En güzel.
Ağabey, prosto, tekken vaxtıda hiç kim var yanında bulmadı da, sonra umuyoruz, ilerlemek.
Yok oğul, öyle vaxtına vaxt demez. Tırı vaxtında la ilahe illallah'a sengin masas ol. Eğer sen bir gün masal adamın kayışında dua da kadığa bayda şok.
Sengin masal olsa da ben o kaçırdım. Bilen bir an edemez.
Onda da mesela kazık işi bile doğru.
Namazlar yedirken de kavuşu varıp bizi böyle sıfırlar. Niyeti kovalamayız mı? Niyet kalay mı oturmuşsunuz?
Namazdaki niyet yani ulamalarının dört mezheptin varlığı bir ağızdan niyette niyetin oruna kalp zürek deydi. Odan başka orun yok niyette. Yani niyetin parz oruna adamın züreke. Zürekten istelingen niyet solu zirketti. Arayın tekkanı Abu Hanife rahimahullah mezhebiden kibir kalımlar tilmen ayıp koysa abzal buladı. Zürekke tağı da eskertip koyat deyip masakta ayıp koysa buladı deydi. Bırak niyetin oruna zürek. Кейін тағы да қайсы бір адам мешітке кіріп намаз оқыған сапқа келіп тұрып сүннет намаз оқу үшін ниет етті деп яғни ауазын шығарып айтқан адам бидъат болады ол адам. Айту бидъат ол адам күнәһа болады. Өткен жанды адамдарға қатты бір зиян келтіреді ол ниет етті. Сол үшін келген адам ниетті айтатын болса ішінде айтсын, айтпайтын болса сол бағына үйден шыққан ниеті ол болса есеп қылынады иншалла. Мен оны қаттысыға сүндіріп айттым. Саид ибн Мусайб айтады, пешін намаз уақыты келеді, оны оқымастан әсірге алып барып оқиды. Әсір кіреген уақыт пешін оқыды, әсір оқымай қояды. Шамға дейін отырады үйде, телевизор көріп. Кейін шам уақыты кірген әсірдің қазасын оқиды дағы, құптанды күтеді енді бағана, шамды оқымайды. Кейін шамды оқы, құптан кіріп шамды оқиды. Құптан оқы ұйықтап қалады дағы, таң атады. Таң атады, ол да ұйықтап қалады дағы, күн шығады одан кейін намаз оқиды. Яғни бұндан мақсат өмір бойы осыны оқыса. Өмір бойы бір де соны оқыса, одан жұмыста қайтпасын оқи берсе. Яғни бұл жұмыс әрдайым сондай қайтармесе оған дозақ болады дейді. Бұдан қайтпаса. Мусир дейді. Яғни бұл жұмысты қайтармаса қатты. Көп қайтармаса. Мен оны айттым. Не үшін екендігін сіздер абзал үммет болдыңдар дейді. Алла Құранда айтады: "Кунтум хайра умматин ухрижат лин-нас" сіздер үмметтен арасында ең абзал болдыңдар деп оны өтпей қояды. Яғни осы мешіттегі жамағаттағы бір адам иман қылды дейді. Же болса одан басқа жай Аллаһу алам естіген.
Имам Махди болмайды ма?
Имам Махди де болуы мүмкін Аллаһу алам.
Қалайша? Телевизорда смотрасыз ба? Конкурста айтыпты да, мана Маккада деген үш та хабар бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны Умар разияллаху анху, Абубакр разияллаху анху. Төртінші хабар дейді кімге дегенде, сауал бергенде, ирита қыз тұрып айтты да, Иса пайғамбарнікі дейді. Хабар тайырлайды. Ол рас па я жалған ба?
Он бір мен оны. Он бір мен тұрш, айтылмаймын, бірдің айтылмаймын. Ол жайлы бірдің айтылмаймын. Иншаллах келесі оқы айтып бересің, сұрақ жауап.
достарым ешке шақырса, не білдіреді, осы мәселе қалып қойды. Осында отырып қашады. Сонда иншалла бәрекет болады.
Хоп. Ғусыл?
Намаз оқымайды, мешітке шақырасың, не біледі?
Түсін. Негізінде ғусыл жоқ дейді.
Ну, кейбіреулер әйелімен болдым деп сөйлейді, бұлай болды.
Ғусыл алу шарт.
Шарт,
парыз. Ғусыл алу қиын емес бұл нәрсе. Барып ауызын шайсын, бұрын шайып тұрып, бастан бір су құйып жүресің, бұл ғусыл болды иншалла. Денесін ұстап тұрып, ол болды депті. Оған мысалға кіріп, бір баня заказ қосып келеді оған иншалла. Кіріп, бір қоңай ұсыз кетесің иншалла. Әлбетте, оған итфақ ғалымдарының алдында төрт мәшәптің түгел барлығы әкесінің артында істелінген дұға, садақа, қажылық шешесінің арқасында болсын. Сауап жетіп барады. Оған дәлел бір әйел келіп, бір еркек келіп айтты: «Я Расулулла, мен шешем қайтыс болды. Шешемнің артынан мен бір құрма бауын садақа қылсам қалай болады?» деді. «Садақа қыл, сауап алып жетеді» деді. Әлбетте.
Расулулла салам айтқан үш уақытын айтып кеткен жақсы уақытын кейін қабиндар болады, садақиттар уақыты дейді ғой. Кейін ана аллахарым хадис бар болса, мағди келеді, ең жақсы уақыты деген сөз келіп алып бір жерде хадис болса ғой, ең жақсы уақыты Расулулла салам алейхи уақыты ғой.
Одан кейін жақсы уақыт келмейді ешқашанда. Махди келген уақыт ол да қырғын уақыт болады. Махди келіп Исаның көмегімен, Алланың ізнімен Дәжжалды өлтіргеннен кейін Иса алейхиссалам халифалығымен заман енді өзгереді бұл уақытта. Яғни айтады кейбір ғалымдар, бұл дүниеде хадис бар, бір хадис. Бір күні Хатам ат-Тайи, тайлық болған Хатам ат-Тайи Расулулла алдына келіп тұрған уақытта бір адам келіп, мешітке кіріп, «Я Расулулла, мен қатты бір керей болып қалдым» деп, керейшіліктен оған шикаят қылды, арыз қылды. Екіншісі адам кіріп деген, «Я Расулулла, қарақшы адам күйірді, қарақшының әлі не қылды, арыз қылды». Кейін пайғамбар алейхиссалам Хатамдай қарады. «Ей Хатам» деді, «Сен, иншалла, сенің өмірің ұзақ болса» деді, «Үш нәрсе көресің» деді, «Үш нәрсе көресің» деді. Бірінші деді, «Меннен кейін Алла саған өмір берсе» деді, «Хира» деген фарыстардың мемлекеттегі бір қарамағы, «Хирадан бір әйел тақтараван» дейді. Тақтараван дегені түйенің үстіне қойылған әйелі отыратын орындық. Сол орындыққа отырып тұрып бір әйел шығады, Меккеге барып таваф қылып қайтып келеді, оған тек қана Алладан қорғаса ештеңе қорықпайды деді. Ана осындай бір әмин бір уақыт келеді деді, тыныш уақыт келеді деді. Екіншісі деді, екіншісі соншалық бір заман болады деді, адамдар, бай адамдар қолы тола алтынмен шыға сыртқа деді, бірақ садақа алатынын таппай қайтып келеді деді. Ана осы уақыт Омар ибн Абдул-Азиз уақытта болды деді. Кетар екінші уақыт деді, осындай уақыт Иса уақыты болады дейді. Иса алейхиссалам уақыты да дәл осындай заман болады дейді. Садақа алатын адам қалмай қояды дейді. Яғни садақа беруші адам садақа алатын адам таппай үйге қайтып келеді дейді. Алтын алып келеді. Ана осындай заман болады иншалла, жақсы заман болады. Бірақ хадиста хайрул қуруни қарни замандардың ішіндегі ең жақсы әсір мені әсірім, одан кейін, одан кейінгісі, кейін одан кейінгісі еді. Одан кейін не болады? Фитна басылады деді.
Бір хадис оқыдым, осы хадисте айтылады, бисмилла деп, бисмилла демей, тохарат емес дейді. Кейін тохаратсыз деп, намаз емес деп айтады. Бұл нәрседе ихтилаф бар ма?
Ихтилаф бар бұл жерде. Егер захири мәзхабта кім бисмилласыз деп қылса, қайда қылады дейді. Bırak dört mezheptin varlığı, bir Müslüman adam Bismillah'ın umutup getirip ayet pasta istese, ortasında nemes ayağında Bismillah huvel evvel ve ahir deyip ayet koyar diye, tirki kuvar diye. Ütkeri esten çıkarıp koyuş müminin tilde Allah'ın ismi var diye, arkadaşlarım diye. Hadis, yani bu müstehab Bismillah'ı diyor, sünnet, farz emes bu kadar. Ayet kim Bismillah'ın aysa, Bismillah ayetip dayat kursa, onun tügel denesi kunadın taza bulat diye. Kim Bismillah'ın ayet basa, o dayat kursa tekrana juğan orın taza bulat, nasıl taza olmak diye. Sonuçta bu müstehab gibi sünnet diye. Dayat kayda kılmaydı. Hadis var. Kayısı bir rahatsız cümüz, Bismillahsız başlarsa onun ayağı kesip olur. Sonra şunu bunları etti, sonra o kalın mümkün değil kevri kalındı. Sonra şu misalığa kazırgı zamanımızda tuvalet ben vanlas bir boğan üyeler köp. O adam da son vanla kürüdün, zayet kürüdün aldın, Bismillah sırtlar odan kürüp gider. Bismillah sırtlarsa odan kürüp de yatlar. Ayışsa bana ayırtkanı sabah bilir o yaklaşı olur. Bir adam yuhtap kalsa, kunda yuhtamak gerek bu salda. Bir yuhtap kalsa yuhtap kaldı. Yuhtap kalsa, demesi umutup geçti. Umutup namazını unutup gitti, ötküzüp koydu namazını. Ana sol vakitte namaz umutup gitken adam namazını eşke tüken vakti da namaz vakti ötüp gitti. Sol vakti namazını kazasını okup koysun diye buyruk oldu. Bir misal bir adam şam namazını yuhtap kaldı ve umutup gitti. Kıptan namazı eski tüstü. Kıptan namazını aldığını şamını okuydu. Kaza kıldı bana adam. Kaza deyken siz ötü vakti ötüp gittikken deyken bana size. Fetet hu yani vakti ötüp gittikken namaz. Vakti ötüp gittikken namazını okuyu par. Okuma dikire gizlik deyken söz yok. Yalayın da bu zeyle yani bana aitken zikret mümkün adasından bulu mümkün. 5 yıldık 10 yıldık kaza namazı aitken bulu mümkün. Bir adamdaki 5 yıl namaz okumanın kazası var. 10 yıl oku namaz oku kazası. Osuz aylı kalımlar ekisi cevap etiyordu. Kibir kalımlar 5 yıllık namaz okumanın kıyın bol kazasını oku. Onlara yine köp istek para etsin, tavba kılsın, köbirek nefil okusun dedi. Kaza onu doldurup dedi. Ara yine bir gündük, 2 gündük kazasını elbette okuydu adam.
Cumhurbaşı'nda sıkı namaz odan kep asır namaz ötüp ketti. Sol arada ekşi namaz uaktıda jumus bolup atırdı. Başшыдан айтты рұқсат беріңіз деп. Басшы айтты қазақ оқы деп. Құптаған кейін қазақ оқымады ел деп сөйтіп оқып жіберді. Заберді оқыған намаз. Ал былай тайымын алып өзі сол оқу возможность болмай қалды. Үш намаз уақыты өтіп кетті. Сонда не істейміз?
Егер үш намаз уақыты өтіп кетсе, біріншіден енді біріншіден бастық әбден күнәһар болды. Екіншіден, негізі бұл уақытта бастыққа итаат қылынбайды. Үшіншіден енді бағынаған адам сондай болып қалса, үйге келген уақытта пешінді қазасын оқиды, парзын, тәртіппен. Әсірін оқиды, тәкбир айтып, кейін шамын оқиды, одан кейін құптан намазды оқиды. Тәртіппен оқылады. Ен намаз вақты болды деп. Біз
арамызда бір шына бір амал барды. Амалашқанда кейін бұндай бары. Ол мысалы үшін оны Европадан бұл видеокашыларда келеді, киноларда келеді жаңа болды. Байкерлар. Енді қолда сіз хадис оқыдыңыз ба? Бұлар ану yaşlı bir tane ana ilgi kırk yedir. Buna izin verdim. Bu nasıl gördün mü?
егер де бағанағыларыныңкі көрісуі сол кинодан көріп, әхли кітаптарыны көріп тұрып осыны сізді оған жатады. Тағы да бізде көпшілік ондай қылмайды. Көпшілікте оны ұстауы Хизр алейхиссалам тірі дейді, мұнайды сүйегі жоқ дейді. Ана осы ұстауырапта көрес сүйегіңіз бар ма жоқ па деп қазір еміз ұстап қалса сізді бірдеңе сұрайды. Ана сол үшін көптен соны ұстайды қазір болып қалса деп. Бірақ ол Хизр алейхиссаламны Ибн Хаджар Асқалани айтады, рахимахулла айтады, ең асах турасыз Хизр өлген дейді. Хизр өлген аят бар. Біз ешбір нәпске мәңгілік өмір берген жоқпыз аят бар. Ешбірге мәңгілік Алла өмір берген жоқ. Ол Хизр өлген дейді. Қандай қайтып айтыңыз? Ештеңе емес. Жүректе сол имамға ұю үшін келдіңіз ғой сіз, жүректе бар ғой ол ниет, иә? Болсын деп тұрды. Барлығы сондай. Айту шарт емес, тағы айтамын. Ешбір намаздарда ниетті тілмен айту парыз, уәжіп шарт деген жоқ. Тек қана ханафи ғалымдары иқрат сол айтуы абзал деп айтқан болады. Айту шарт емес. Бірақ намаздан енді болды енді. Thank you.